¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas un día máis a este tempo da estación, neste xoves 26 de marzo, nesta segunda semana xa de estado de alarma por mor da crise sanitaria do coronavirus, que está a ter ademais incidencia tamén provocando pois outra serie de circunstancias, tamén outras crises adxacentes e como laterais, crise social, económica e laboral tamén xa con moitísimas empresas solicitando eses expedientes de regulación de emprego. Pero o certo é que o lado máis dramático é esa situación sanitaria, unha situación que deixa cada día pois un número máis elevado de contagiados e tamén, lamentablemente, de vítimas mortais. Con todo aquí, dende a Radio Municipal de Redondela, e mal ao illamento e o confinamento, queremos seguir chegando tamén aos seus fogares con toda a actualidade, coa información, con programas centrados estes días tamén naquelas cuestións que poidan ser de máis interés e utilidade para todos vostedes. Facémolo hoxe neste programa da estación con dúas horas de emisión en directo para ofrecerles, como decimos, todos estes contidos que preparamos a diario. Hoxe tamén con nos haberá voces de protagonistas desta situación. A nosa compañera Susi Queimaliños entrevistou a Jorge Costas, un traballador do Servizo de Limpeza e Retirada de Residuos do Hospital Álvaro Cunqueiro, que é un dos positivos do COVID-19. Con el conversaremos dentro duns minutos. Tamén nese espazo de literatura que lles achegamos semanalmente os xoves, hoxe continuamos con ese outro espazo especial que dan a Casa Elé, un espazo que nos ofrecen diariamente as bibliotecas municipais de Redondela. Nesta ocasión será responsable da Biblioteca Xela Arias de Chapela, María José Vilar, a que se achegue a estes micrófonos, tamén facendo de xeito telefónico, como non, para ofrecernos todas as novidades, todo eses recursos que temos tamén a golpe de clip a nosa disposición. Non só libros, tamén series, tutoriais, cine e moita cultura que a través das redes podemos gozar. Os xoves tamén temos sempre o espazo Galsentur, Galicia, sensacións turísticas, no que repasamos pois posibles viaxes, roteiros para facer por Galicia. Rosana Prieto está con nós cada semana para facernos checar todas esas propostas de turismo, pero nestes días de confinamento tamén hai alternativas para poder facer turismo sen sair da casa. Como sempre, a través de internet. Nesta ocasión, con Rosana Prieto, falaremos de posibles visitas virtuais a museos, a lugares de interese e propostas tamén que están a facer dende as redes diferentes destinos turísticos de Galicia. Pois tamén a música terá un oco neste tempo da estación, pero sobre todo a información centrará tamén boa parte do noso tempo do programa de hoxe. Un programa este da estación no que ás 12, como sempre, abriremos ese espazo informativo. Antes, xa de xeito breve, en titulares achegamos esas novas máis alentables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Pasan 10 minutos xa das 11 da mañá. Arrancamos con ese resumo informativo da xornada.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comenzamos este tempo informativo na crónica de sucesos. O home ferido dun disparo en Redondela someterase a un estudo psiquiátrico. Trátase dun veciño que pasado martes resultou ferido en Redondela dun disparo nunha perna por parte dun axente da Policía Nacional ao que presuntamente tentou atacar cun coitelo. Será sometido a unha valoración psiquiátrica. O atestado policial foi remitido ao xulgado. Unha vez se dispoña deste informe psiquiátrico, determinarase o posible delito que se enfronta este veciño da zona da Telleira. E saiban tamén que a Xunta de Galicia desinfectou xa as instalacións do Centro de Atención a persoas con doenzas psiquiátricas de Chapela logo de detectarse un positivo en coronavirus. O Servizo de Prevención de Defensa contra Incendios foi o encargado de desinfectar este exterior do edificio e tamén a limpeza interior, unha medida que chega logo de detectarse un positivo en COVID-19 e tamén limpeza que fora demandada tanto dentro do propio centro como dende a Alcaldía de Redondela. Actualmente, das 120 prazas das que dispón o centro, hai 6 residentes illados por precaución, ademais da persoa que deu positivo. Tamén varios traballadores están en situación de illamento. E falamos tamén da odisea que viviu un matrimonio de Redondela en plena pandemia para regresar dende Nova Deli. Noelia Costas e Adrián Bouzón pasaron por un verdadeiro suplicio. A súa lúa de mel convertiuse en un pesadelo cando lles anunciaron que tiñan que adiantar o seu regreso a Redondela e se vían incapaces de atopar un billete de volta dende a India. Finalmente lograron volver vía Moscú tan só uns días antes de que o país pechara o espazo aéreo. Agora recuperanse na casa, pero non esquecen os máis de 300 españois que seguen en Nova Deli sen poder regresar. E saiban tamén que unha das consecuencias desta crise sanitaria é o aprazamento do Festival Internacional de Títeres de Redondela que se vai celebrar en setembro. Estaba previsto que esta semana a Asociación Xente Titiriteira fixera pública a programación desta edición prevista para maio, pero como novidade tiñan previsto ampliar a súa duración, ofertar máis actividades e espectáculos, pero o anuncio que fan é ben diferente. Por mor desta alerta sanitaria, acordaron a día la cita. A súa 21ª edición celebrarase do 1 ao 6 de setembro. E achegámonos tamén ata a Confraría de Arcadia. Li piden a suspensión da actividade e axudas para os traballadores do mar. Os socios e socias desta confraría viven unha situación angustiosa e de incerteza por mor da crise sanitaria e as súas consecuencias tamén na economía. Denuncian que non teñen información nin do Goberno Central nin da Xunta de Galicia. Piden que se suspenda provisionalmente a actividade e tamén axudas para que os traballadores do mar poidan facer fronte a esta situación. E tamén en Redondela, fora xa desta crise sanitaria, saiban que hai tamén máis información. Neste caso, falamos de infraestructuras porque a Xunta de Galicia remitiu o Concello o convenio para a humanización da Avenida de Mendiño logo de meses de espera. O proxecto ten un investimento de 1,5 millóns de euros. O Concello achegará máis de 430.000. O convenio inclúe a renovación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e pluviais, unha nova pavimentación e ampliación das beirarrúas. Tamén se reorganizarán os accesos aos aparcadoiros e haberá nova iluminación, ademais da instalación de semáforos e unha nova glorieta na intersección coa Avenida Ernestino Otero, que favorecerá a circulación de vehículos e tamén mellorará a seguridade viaria dos peóns. E outro dos problemas engadidos a este confinamento son os problemas para a saúde o máis que probable aumento de peso. Pois decir adeus a petiscar entre horas durante estes días de encerro obrigado é o reto que propón a dietista redondela Lola Poza para este período no que pasamos as 24 horas do día sen sair da casa. O estado anímico, sentimentos como aburrimento, ansiedade ou medo podernos levar á despensa cada pouco tempo. A solución é planificar as comidas, organizalas ben, non poden faltar hortalizas, froitas e tamén verduras, evitar as dietas monótonas e repetitivas e aproveitar este tempo para mellorar as nosas dotes culinarias son as recomendacións que nos fai chegar esta experta. Thank you. E xa fora do ámbito estritamente local, falamos desta situación tamén no resto de Galicia. Un home de 74 anos faleceu en Pontevedra, isto eleva a 34 as vítimas mortais por coronavirus en Galicia. Faleceu este xoves no Hospital Montecelo de Pontevedra por mor do COVID-19. Segundo as autoridades sanitarias, a vítima sufría patoloxías previas que complicaron o tratamento e a evolución desta enfermidade. Mentres as residencias de maiores en galegas están tamén no centro de atención, suman 99 infectados entre usuarios e traballadores. Os autónomos que vivían na residencia Porta do Camiño de Santiago foron xa trasladados ao Hotel Congreso na capital galega, un hotel que previamente foi desinfectado e acondicionado para acollelo. Son uns 60. Os ancians dependentes, ao redor de 20, quedarán na mesma residencia, pero perfectamente illados. En o conxunto de España, as cifras mortais do coronavirus superan xa as de China e o segundo país do mundo con máis mortes por coronavirus por detrás de Italia. Son 738 os falecidos en España nas últimas 24 horas, cun total de 3.434 mortos. Hai 47.600 casos confirmados de persoas contagiadas polo COVID-19. E como decimos, esta alerta sanitaria está a afectar a todos os eidos tamén coa suspensión, como saben, dende hai xa días das aulas en todos os niveis educativos. Vimos de coñecer agora que as probas de acceso á universidade faránse entre o 22 de xuño e o 10 de xullo. As comunidades poderán elixir as datas dentro desta franxa, mentres que a convocatoria extraordinaria deberá realizarse antes do 10 de setembro. Acordouno así o Ministerio de Educación xunto cos conselleiros autonómicos nunha conferencia telemática. E apuntamos tamén que o Congreso autoriza, sen ningún voto en contra, prorrogado o estado de alarma ata o próximo 11 de abril. Non houve votos en contra, pero si moitas críticas dos grupos da oposición. Dende o Partido Popular, Pablo Casado di que España está de loito e que o goberno non está á altura. Mentres Néstor Rego do BNG pide paralizar toda a actividade económica non esencial. No conxunto, na crónica internacional, o coronavirus deixa xa máis de 400.000 infectados e 18.000 mortos en todo o mundo. O coronavirus infectou até o momento máis de 413.000 persoas con 18.400 mortes. Son os últimos datos que manexa a Organización Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas houve case 41.000 casos confirmados. Son 2.200 persoas máis as que perderon a vida por este virus altamente patóxeno e contagioso. Os países e territorios afectados son 196. O COVID-19, polo tanto, chegou xa prácticamente a todos os recunchos do mundo. Na crónica deportiva, hoxe falaremos de balonmán, concretamente da SAR, porque este club redón de LAN segue conectado a través das redes. A entidade é máis que un club, é unha gran familia, tal e como apuntan dende esta entidade. Por iso, nestes días de confinamento e ante a imposibilidade de xogar ou adestrar xuntos, buscaron a maneira de seguir en contacto a través das redes sociais, con retos, consellos e moitas mensaxes de ánimo. En canto á crónica meteorolóxica, temos que seguir falando de ceos parcialmente cubertos, pero tempo seco é o que nos agarda para as vindeiras horas. Ceos con intervalos de nubes e claros, mínimas que baixan aos 4 graos e máximas que se manteñan suaves e primaverais, con 19 graos para o día de hoxe. Para mañá venres e tamén para o sábado, agárdase unha situación semellante, temperaturas mínimas en torno aos 5 graos e máximas de 18 ou 19, con ceos repartidos entre as nubes e os claros. O domingo a situación podería empeorar, cun aumento das nubosidade e risco de algún chubasco, pero que será feble e ocasional. E xa a partir do luns teremos pois os últimos días do mes de marzo, con ceos tamén repartidos entre as nubes e os claros e temperaturas suaves. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estaremos de volta. Nos acompaña Ira Susi Queima Liños, conversa, como xes dicíamos, con Jorge Costas, ele traballador do Servizo de Limpeza e Retirada de Residuos do Hospital Álvaro Cunqueiro, un dos infectados tamén neste hospital polo COVID-19, co que conversará telefónicamente.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
En estes días estamos, obviamente, moi pendentes do que acontece no Hospital Álvaro Cunqueiro, Hospital de Referencia da nosa Bisbarra, e como non, tamén dese imprescindible traballo que están a realizar todo o persoal sanitario. Falamos de médicos, de enfermeiros, pero non nos podemos esquecer doutros traballos fundamentais en calquera hospital, e o caso do servizo de limpeza e retirada de residuos. Achegámonos a ese servizo para falar neste caso con Jorge Costas Mayo, ele, presidente do Comité de Empresa da empresa Acciona, do Álvaro Cunqueiro. Bos días.
Bos días.
Pois moitísimas grazas. E antes de nada, contanos como estás, porque sabemos que é un dos máis de 1.600 casos contabilizados ata o de agora en Galicia contaxiados de coronavirus. Como te atopas?
Pois sí, sí, a verdade non é... O sea, estou... A ver, anímicamente estou un pouco fastidiado porque non podo estar con meus compañeiros e non podo botarles unha man. E prácticamente o comité de empresa ao completo estamos contagiados. Entonces sentímonos un pouco impotentes porque a organización non está moi ben, andan os compañeros andan como pollos sin cabeza e con nós confinados máis todavía. Gracias a Deus que de salud pois atópome bastante ben. Hai días que, bueno, pois que teño febre hace tempo que non teño, pero sí que teño un pouco de tos a veces dolores de cabeza, pero é o máximo.
Podemos dicir que neste caso a ti o coronavirus pois te afecta levemente, non? Con eses picos de febre, pero relativamente ben. De feito, estás na casa.
Sí, sí, estou na miña habitación aquí confinado. E febre, xa te digo que solo tuve os dous primeiros días tomei paracetamol e nunca máis. De feito, unha cousa que está facendo ben os Sergas, hai unha aplicación que se chama Telea, que todos os días temos que entrar e meter a temperatura mañán, tarde, noite, e nos fan un pequeno cuestionario, ¿no?, que consiste en tres preguntas, si tes flemas, si respiras ben, o sea, o máis básico, e así levan como unha teleasistencia, porque se supón que cos días isto vai a aumentar, entonces, porque hasta ahora nos chamaban individualmente, o sea, en ese sentido, a verdade, está bastante ben.
Xa levas días, cal é a previsión, como evoluciona isto? Nun caso pois, leve como teu.
Casualmente o preguntei onte que me chamaron, le dije, bueno, esto como vai ser? Levo unha semana. Lle preguntei, bueno, esto como vai? Porque se falaba de 14 días. Pero ahora está, me dixo a rapaza que me chamou de a teleasistencia, que posiblemente sean tres semanas, nos harán probas, e se damos negativo, creo que vamos a estar confinados un pouquiño máis, porque se cree que, inda que des negativo, inda podes contagiar.
Pois é importante é que esteas ben, tamén esa mensaxe optimista, non? Porque só nos fixamos nos casos máis graves, e hai moita xente que, aínda que forma parte desas estatísticas de contagiados, pero, como decimos, están na súa casa e están relativamente ben.
Sí, sí, todos os meus compañeros que están contagiados, eu falo con eles todos os días, de momento todos teñen síntomas leves.
Pois nos decías que sodes varios os que se atopan esa
pues
situación
sí,
no servizo,
te
¿no?
Digo porque, bueno, prácticamente todos os que estamos contagiados somos do comité de empresa, e as dúas xefas tamén están contagiadas. Estou eu, a secretaria do comité, Elena, hoxe pola mañán o último caso. Outra compañera máis do comité de empresa.
Supónse
estamos
que foi un...
3, 4, 5, 6, 7... Somos nove persoas.
Nove persoas
dun... traballadores e dous jefes.
Dun cadro de traballadores, de cantos?
Bueno, somos bastantes. Somos 190 ou algo así.
Eses nove contaxiados... Foi por un contacto con enfermos, con ese material que vos manipulades, sábese algo?
É complicado porque temos unha sospeita, pero non a podemos mostrar. Creo que por unha neglixencia da nosa empresa, porque unha señora estuvo en contacto con Madrid, pero bueno, tampouco podo celebrarlo. É sospeitoso que justo... nosos contagiados somos de comité de empresa, que aparte estes últimos...
Jorge, non sei, Jorge, non sei se é que te moveches ou agora non te recibimos ben.
Está pues moito non me movo porque estou en cama.
Imagino. Pois,
o sea, non, estou na habitación en cama, non teño posibilidade de moverme.
Agora moito mellor, non sei porque dicías que sospeitades que poida ser
por aí un pouco, perdón.
Que sospeitades que poida ser por un contacto con algunha persoa, pois que forma parte incluso do comité.
O servicio de o Álvaro Cunqueiro, uh-huh. Que a ver, non sabemos que traballando ali, pois a ver, é posible que te contases, sobre todo porque os EPIs, aunque dicen que hai, nos los dan contados. Entonces a veces parece que hay que mendigarlos, que eso es triste. Entonces a veces me fai gracia que dicen, joder, es que claro, hay pocos EPIs y tal, pero después con una persona tira con una mascarilla todo turno, y eso non o permite a lei de prevención, porque estás cambiando de habitación. Entonces, a ver, dice que hay, pero os teñen baixo chave, porque uh-huh. É certo que tamén desapareceron moitos. Pero eu creo que non se están xestionando ben.
Uh-huh. Falanos...
Claro, a xente ten medo. O sea, o que estamos detectando é que a xente ten moito medo, que claro, é normal.
Cando dices a xente, que te refires?
A meus compañeiros.
Vale.
Vamos claro, eu falo uh-huh. de o que eu sei, do uh-huh. resto do personal sanitario. Pois, hombre, meten un chamado para preguntarme que tal. Tamén está na mesma situación. Uh-huh. Pero bueno, creo que non se debo ser eu quen fale dese colectivo.
Falanos do vosso traballo. Imagino que será especialmente intenso en días como estes.
Efectivamente, a ver... Xa levamos moito tempo queixándonos de que hai unha sobrecarga de traballo, de que hai falta de formación, porque claro, entra xente nova, claro, isto é un hospital. O primeiro es que non só hai coronavirus no Álvaro Cunqueiro. Hai moitas enfermedades contagiosas, hai moitos aislados de outro tipo. Entonces, levamos queixándonos, de feito fixemos varias denuncias a Inspección de Traballo de que hai falta de formación e falta de persoal. Pero isto veuse agravado desde que empezou o tema do COVID-19, porque se exixe un mogollón de limpiezas xerais, cada vez que é un posible hai que tratalo. Como si fuera positivo, porque ti non sabes e non te podes arriesgar. Entonces te tienes que enfundar con los EPIs e facer unha limpieza xeneral. Entonces eso crea un estrés e un nivel de trabajo que las compañeras están moi cansadas, e a empresa, en vez de contratar máis persoal, está tirando do propio persoal, pedíndolle que veña nos días libres. Xa nos queixamos, porque claro, a xente ten que descansar, porque non é o mismo traballar seis días ou cinco días a semana que traballar incluso sete días con ese nivel de estrés.
Lembramos que vos traballades para unha empresa que é contratada, non?
Contratada por a concesionaria. Entonces, estamos pedindo, por favor, que se contrate máis persoal, porque non damos abondo, non damos abasto. E as compañeiras, joder, hoxe me contaban, perdón polo taco, hoxe me contaba unha compañeira que a veces sale de las limpiezas generais e sale chorando. Porque non é o mismo traballar que traballar enfundada en un mono con unhas gafas que te molestan e con unha mascarilla. E cando tens que hacer un montón de ese tipo de limpiezas, pues o pasas mal, sales moi estresado. Entón, se inda por riba o teu día de descanso, a túa xefa te pide que veñas a traballar, pues, a ver, é insoportable, o sea... Al final isto vai reventar por algún lado.
De feito, me contabas, penso que falamos na fin de semana, en aquel momento, bueno, a situación estaba máis ou menos tranquila e a día de hoxe xa o número de casos, tanto na UCI como en planta, é moitísimo maior.
Xa é moito maior, xa é moito maior. É certo que o que sí que se fixeron, porque ao principio o problema que veíamos era a falta de coordinación entre limpeza e personal sanitario. Viña un caso, a veces o paseaban por todo o hospital facéndolle probas, e claro, eso que xenera é que por donde pasa ese señor hai que facer limpezas. Ahora está moito máis controlado, hai unhas zonas determinadas para meter os coronavirus, entonces a organización é certo que mejorou, eso tamén hai que decirlo. Uh-huh. Pero claro, ahora o que antes eran pocos casos o pocas limpiezas, porque había pocos posibles, ahora es entre los que hay positivos ya confirmados, que en la UCI, por lo que tengo entendido, hay 12-13, y en las plantas los hay menos, o sea, con menos gravedad, uh-huh. pero también hay muchos. Y después están los posibles que entran todos los días, que son un montón de ellos.
Uh-huh. Antes falabas, ¿no?, de esas condiciones de traballos, enfundados, en traxes especiais, con máscara, con... En alguna situación vos virades xa traballando pois, con esa indumentaria?
Sí, hombre, sí, claro. Xa che digo, no hospital hai outro tipo de enfermedades, incluso máis contagiosas ou peores para a salud, se acolles. Hai verquidos de produtos citostáticos, los tratamientos cancerígenos, los tratamientos que le ponen a la gente con quimioterapia, cuando hay un vertido son muy peligrosos. Y ya teníamos mono, gafas y ese tipo de indumentaria para cuando había un vertido. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que lo hacía un personal específico, muy poquita gente, que estaba muy preparada. Pero es que ahora cualquiera te puede tocar una limpieza general de este tipo y, hombre, hay gente que, aunque nosotros, te comentaba, que siendo previsores, que esto lo tenía que haber hecho la empresa y el técnico de prevención de la empresa, nuestros técnicos de prevención, las compañeras nuestras, pues se molestaron y facilitaron a la empresa, porque aparte tenemos una chica que es Elena, que está muy preparada en ese sentido, y dio unas charlas en grupitos de 5, para no juntarnos muchos, porque no sabes que no se debe, de cómo vestirte, cómo desvestirte, cómo ponerte las gafas. O sea, que le hicimos el trabajo a la empresa, pues...
Foi unha iniciativa máis dos propios traballadores que da dirección.
Claro, del Comité de Empresa e del Comité de Seguridad Laboral. Uh-huh. Es cierto que la empresa colaboró, solo faltaría, pero bueno, ya ves cómo estamos ahora. Mis compañeras delegadas de prevención están en casa con el coronavirus. Uh-huh.
Jorge, o resto de compañeros e compañeras que siguen traballando e que están en contacto diario, como dices, pues, con eses residuos, con eses pacientes, ¿teñen medo de se contagiar?
Claro que teñen medo. O sea, te digo que me comentaban algunas que están muy preocupadas. Y, hombre, a veces, antes estábamos nosotros, los de Comité de Empresa, pues intentando echar una mano, intentando... tranquilizarlas, pero es que ahora ni siquiera podemos estar allí, telefónicamente. Yo me paso los días hablando por teléfono. Uh-huh. Me paso los días, hoy llevo desde las 9 de la mañana por teléfono, hablando con todo el mundo, y eso, hay gente que me comenta que tiene mucho miedo, que tiene eso, que le... normal, oye, cuidado. No es una broma, vamos. Uh-huh.
Sí, o medo libre, xa non é o medo de pillalo ti.
Disculpa.
Ia decir, o medo libre, xa non é só o medo de contagiarte ti, senón que despois contaxes a túa familia. De feito, sei
claro,
que ti convives,
o sea,
coa túa nai, que xa ten unha certa idade. Imagino que tamén tiveches medo.
Sí. Yo tuve unha discusión moi fuerte con mi jefa, porque, claro, creo que la empresa cometeu unha responsabilidad. Es más, hoy se ha contagiado outra compañera más, que posiblemente lleva días contagiada. Y mi jefa le dijo que no había problema, que fuera a trabajar. Que si no iba a trabajar, a ver cómo justificaba que tendría que devolverle ese día. O sea, es una irresponsabilidad, porque esta señora lleva una semana trabajando y ha podido contagiar a sus compañeras y a su familia, igual que yo pude haber contagiado a mi madre. Uh-huh. Entonces, en esas estamos.
Pues confiemos.
Cuando pase todo esto, pues tomaremos las medidas oportunas.
Sí, igual este no es un momento, ahora hay que estar todos juntos.
No, este es el momento de remar todos para adelante. Ir ao chollo, os que estén ben, e intentar tener o Álvaro Cunqueiro o máis limpo posible e o máis desinfectado posible para que non haya máis casos. Cando saigamos deste problema, pois pues se tomarán responsabilidades.
Pois esperemos que sexa pronto. Jorge, darches grazas por estar hoxe con nós, por falarnos de como se está a vivir pois esta situación tamén dende eses traballadores e traballadoras de limpeza do Hospital Álvaro Cunqueiro, e como non, desexar que te recuperes canto antes e iso, e quedarnos tamén coa cara positiva de que incluso os que estades contaxiados, algúns pois os podedes levar con máis ou menos tranquilidade e iso, sin padecelo moito.
Pues nada, gracias a ti por darme voz y dejarme permitir contar toda esta historia. Y nada, pues desearle a mis compañeros pues una pronta mejoría y a todo el mundo que eso, que no salga de casa y que tenga cuidado.
Quedémonos na casa.
Quedémonos na casa.
Algún
sí, hombre,
como
ti,
como a ti,
que...
tedades incluso na habitación.
Eu estou confinado na miña habitación, ao baño de baño habitación.
Pois nada, moitas grazas e que se pase pronto toda esta situación.
Moitas grazas.
Un saúdo.
Chao.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Don't put your blame on me.
Pois arranca unha nova edición deste espazo que dan a casa Eleno, que falamos precisamente de cousas que facer vencelladas coa literatura pois nestes días, nos que moitos están ás 24 horas do día metidos na casa. E hoxe imos falar de algo moi concreto, imos falar da Operación Balmis. Pero antes de nada, imos dar a benvida a nosa xa colaboradora habitual María José Villar, bos días.
Hola, bon día.
Pois decía eu, a Operación Balmis, de seguro que máis de un xa sabe que ese é o nome que as Forzas Armadas lle deron a esta misión que se está a desenvolver en torno á crise sanitaria do coronavirus. Pero ese nome é por algo, non?
Sí, efectivamente. Normalmente estes nomes sempre se busca, se poñen que teñan un significado profundo. En este caso é un xeito de homenaxear a un médico militar, que é Francisco Javier Balmis y Villegenguer, que foi un foi médico militar, ciruxán do rei, pero foi o, digamos, que levou a expedición, o que se chamou a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que levou a vacina da variola dende España ata as colonias de América e posteriormente a Filipinas. Digamos que percorreu o mundo levando a vacina. Unha vacina que, claro, que en eses momentos hai que pensar, estamos a falar de 1803. Toda esta operación durou desde 1803 ata 1806, principios do século XIX. Uh-huh. O tema das vacinas daquela será como moi novo. A vacina, de feito, a vacina que a primeira que se descubriu é a da variola, descubriu o médico inglés Edward Jenner en 1796, pouquiño antes. Era un médico rural que descubriu que as mulleres que estaban en contacto coas vacas, pues, no ordeñándoas, e estar en contacto co fluido das vacas, digamos, desenvolvían a variola das vacas, pero era pouco conocida, digamos, para elas, e lles previña, lles facía inmunes a variola humana, que era tremendamente nociva. As deixaban inmunes. Con ese descubrimento, pues, después, se avanzou e se conseguiu facer esa vacina. A vacina xa estaba descuberta, xa empezaba a utilizarse, pero claro, o tema era que en un momento, en aquel momento, trasladar a vacina, a variola estaba facendo estragos nas colonias americanas do Reino Español. E claro, estes estragos que causaba tamén causaban moito mal na economía do reino. Uh-huh. Entón o rei Carlos IV, que ademais estaba, digamos, sensibilizado con esta enfermidade, porque unha das súas fillas morreu da variola, o mesmo que pasa agora, non? Que non distingue de clases sociais, sí, de postos políticos, digamos, que ataca a todo mundo por igual. Pois a que las pasaba o mesmo. Entón, ese rei sensibilizado con esa enfermidade e, ademais, tendo en conta o interese que había en que, bueno, que esa vacina podía elevarse a colonias, pois sería beneficioso, pois animou ao seu ciruxán, o médico Javier Balmis, a facer unha expedición que levara a vacina a esas colonias. Claro, que trasladala non se conseguía trasladar, pois, non sei, nun envase, sabes? Porque o problema estaba en que o tempo de viaxe e máis as condicións climáticas non facían posible levar de xeito seguro pois a vacina nun recipiente así, de calquera maneira. Entón,
aquí é onde entra a inventiva deste médico, non?
Efectivamente. Dixo, bueno, se non a podo levar un recipiente, os recipientes serán os propios humanos que teñan inoculado esa vacina en sí mesmos, non? Entón, él recolle uns nenos de un hospicio madrileño e dirixiuse a Coruña, que é onde iba a partir a esta expedición, e do hospicio da Coruña, digamos, xuntaron entre o hospicio da Coruña, creo que tamén foi de Santiago de Compostela, pois xuntaron un grupo de nenos suficiente, digamos, para facer este trasvase da enfermidade da variola das vacas de un en un. Necesitaban un grupo de nenos superior a 22 porque necesitaban inocular a enfermidade a cada un deles, que desenvolvese unha serie de pústulas das cales se inoculaba o neno seguinte. Entón necesitaban, digamos que por o período de tempo que tenía que transcorrer, pues necesitaban mínimo 22 rapaces, orfos destes hospicios, que estaban entre 3 anos e uns 9 anos, máis ou menos, que eran o rango de idades de nenos que non tibran enfermidade antes, bueno, tiñan que ter unhas condicións. Imagínate, levar unha expedición a estes nenos, bueno, surcando os mares, daquelas, nun navío que tampouco era maior de 30 metros de eslora, o navío, supoño que moita xente coñece, chamase María Pita, e, bueno, surcou os mares con estes nenos, uh-huh. E con estes médicos, entre os que destacan o propio Francisco Javier Malins, pero tamén o seu axudante José Salvani, e onde é moi destacado o papel da que se lle considera a primeira enfermera en misión internacional, que que era directora do hospicio, Isabel Zendal.
Uh-huh. Sen entrar a valorar a cuestión moral de si se poden usar nenos pois neste tipo de experimentos, o que está claro é que o resultado foi todo un éxito sanitario.
Efectivamente, tendo en conta que, bueno, tamén eran nenos que non tiñan expectativas, e sí que houve bastante cuidado polo que se ve na documentación, porque traemos isto porque, bueno, imos falar de novelas que digamos, rescatan este tema, ¿no? E sí é certo que entre a documentación se falaba do tratamento dos nenos, que tiña que ser con, bueno, que van con as condicións de respeto, de cuidado. Dentro do pouco moral que pode ser eso, sí que é verdade que se lle buscaba garantizar certas garantías, non, a este neno. Bueno, por que traio todo isto e por que estamos a falando todo isto? Por o coronavirus, sí, pero tamén porque, como aquí estamos a falar de literatura, pois un pouco porque este tema, nos últimos anos, sí que é un tema que parece que está olvidado. É unha... Hai que reconhecer que é todo unha odisea a nivel médico... moi innovadora, como aventura, vamos, de esta xente impresionante, é toda unha expedición impresionante, pero digamos que foi bastante esquecida ou non se lle deu valor, pero sí que nos últimos 10 anos houve diferentes escritores que en diferentes novelas recolleron esta historia e lle a puseron, digamos, nos ollos, no saber popular de, bueno, dos lectores de todo o mundo. Entón, quero así aquí traer, recordar diferentes novelas que trataron esta temática, uh-huh. ¿No?
Pois imos con elas.
Comezamos a máis a que podemos a ver máis, unha das máis antigas no 2010 foi Almudena Arteaga. Coñecemos a Almudena Arteaga, que é unha escritora madrileña que escribe moito sobre, bueno, novela histórica, sempre protagonizada por personas femininos. Almudena de Arteaga, ademais, é unha muller con títulos nobiliarios. E normalmente, bueno, novela moito historias de princesas ou mulleres relacionadas coa nobleza, hai que dicilo. Pero, bueno, neste caso, se achegou na súa novela Ángeles Custodios a esa historia, e onde deu bastante peso ao papel de Isabel Zendal. Então, digamos que foi ela a muller a través de cuixa voz, pois se nos narra toda esta historia, ¿no? Uh-huh. E onde hai, bueno, pois a parte da aventuras, a parte de tramas políticas, un pouco unha crítica a unha sociedade, a un momento político de España, onde o final do antigo réxime, onde estaba comenzando o novo réxime, onde comenzaban a vir as ideas ilustradas, pois, digamos, tamén critica a corrupción dentro desta novela, porque nos toca moitos temas, non? Pero, pois, a corrupción, a falta de saber levar adiante, o sea, pois, temas, trabas burocráticas, un pouco todo isto, non se nos narra nesta historia. Me interesa tamén esta novela porque, basada nela, se levou a televisión española, o que pretendía ser unha miniserie, pero acabou sendo, digamos, un telefilm de un só capítulo, no que conta toda a historia, o título 22 Ángeles, bueno, 22 Ángeles é o título, é unha miniserie, un telefilm que se estreou no ano 2017.
Pois podemos ler o libro ou tamén ver esta película, ademais da que temos o tráiler, imos que escoitalo. Thank you.
tiempos de la temible viruela.
Caballeros, la viruela llegó a ultramar en nuestros barcos.
En una época necesitada de héroes.
Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella.
¿22?
Se convirtieron en la única esperanza.
¿Sabéis a qué vais a las Américas? No. Lleváis la vacuna contra la viruela.
La increíble hazaña de unos valientes.
Es un viaje muy largo y peligroso.
Así que sois héroes, pequeñinos, pero héroes.
Que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad.
Que Dios se apiade de nosotros.
Vamos a necesitar algo más que la ayuda de Dios.
22 ángeles.
Pues una película baseada en un libro y donde se nos relata precisamente pues toda esa historia que antes nos adiantabas, ¿no? Esos nenos de un hospicio que levan a varicela, a vacina da variola, pues como portadores en ese barco.
Efectivamente, pero hay más novelas que me llamó la atención porque yo conocía dos, pero así indagando bien que hay más. Un médico bilbaíno, Antonio Villanueva Edo, que cirusán, pero tamén historiador, tamén recolleu esta historia na súa novela Los héroes olvidados, publicado por Roca Editorial, que un pouco tamén quere facer esta homenaxe a estes nenos, busca facer tamén esta homenaxe a este fito médico. Digamos que como tamén, como médico de profesión, pues fai máis fincapé neste aspecto, non? Pero hai outra, dous anos despois, en 2013, atopamos Los niños de la vacuna, escrita por un escritor zaragozano, publicada pola editorial Pirineo. E outras dous máis recentes, unha é de Javier Moro, que é unha novela, a verdade, fenomenal, que está publicada por Seix Barral, A flor de piel. Javier Moro gastou como 4 anos en documentarse, realmente vese moi ben documentada, en preparación de toda esta historia. Para despois narrala, el non se limita a súa expedición, sino que recolle tamén moitos datos do que personaxe de Isabel Sendal, da súa condición de era unha muller, era orfa, e ao mesmo tempo foi nai solteira. E, sen embargo, grazas a que o seu pai conseguiu ensinala a ler e escribir, digamos que lle permitiu eso, non quedar, digamos, relegada o que lle tocaría por ser nai solteira, sino que pudo ser a directora dun orfanato e, digamos, despois acabar sumada nesta expedición. Unha novela que tamén ten entre aventuras, tamén ten parte de historias amorosas dentro desta de toda esta expedición, pero bueno, hai que ter un pouco de todo para que a novela enganche moito máis os lectores. Por último, unha máis recente dunha escritora galega que todos coñecemos, que ademais é a primeira delas que non se dirixe tanto a un público adulto, senón máis a un público adolescente, que é a novela de María Solar, Os nenos da variola. Esta foi publicada en 2017 por a editorial Galaxia, pero tamén foi traducida ao castelán pola editorial Anaya. É unha novela que tivo suficiente éxito, que ademais gusta moitísimo. Nas nosas bibliotecas temos que decir que se lee con moita gaña, e que ademais os que estades na casa, que buscades estas opcións de ler dende a casa, que non vos podeis achegar ás bibliotecas, pois dicirvos que está na plataforma Galicia Lee, esta última. Tamén dicir dela, que así como novidade, que recientemente, en febreiro deste ano, se levou a teatro pola compañía Pérez y Fernández.
Pois certamente, unha operación Balmis que agora se puxo novamente á actualidade a raíz desa decisión das Forzas Armadas de nomear pois esta situación precisamente con ese nome, pero sorprende, non, que houbera tanta documentación ou tantas novelas en torno ao tema.
Pois efectivamente, bueno, porque realmente me fai gracia, como dicía Javier Moro, que, bueno, se isto fora de ás veces dicimos, no, isto como foi de uns españois, pois casi non é coñecido. Se fora de un inglés norteamericano, bueno, habería 50.000 películas, isto estaría moito máis difundido, pode ser. E hai unha reflexión que, así, por último, para rematar, que me fai moita gracia, que lín recentemente, precisamente, de palabras de Javier Moro, que decía, bueno, pensemos nestes nenos que están confinados na casa, que efectivamente, ¿no? Pero bueno, confinados na casa, con internet, con todos os planes de actividades, de ensinanza a domicilio, de todo, pero pensemos que estes nenos da Operación Balmis foron confinados nun barco durante semanas e semanas para atravesar todo o Atlántico sen ninguna destas ventaxas, pasando pues, situacións calamitosas tremendas. Pues, bueno, esto o digo solamente para animaros que estamos na casa e decir, bueno, tampouco estamos tan mal.
Efectivamente, eses sí que foron heróis, non nos. María José, pues, muitísimas grazas e o dito, quen queira saber máis sobre a Operación Balmis, as opcións son varias, unhas máis ficcionadas, outras máis apegadas aos datos históricos, pero están aí para quen queira chegarse. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos e ata o próximo programa.
Que sigas ben no teu confinamento. Un saúdo.
Bueno, aquí o vamos levando.
Imos indo. Un saúdo.
Un saúdo. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. Making you cry, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Some people out of love. Some people think I can solve.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Neste xoves 26 de marzo seguimos con esa actualidade cando pasan 2 minutos das 12 do mediodía. Comezamos coa crónica de sucesos, neste caso a información que nos deixan tamén dende a policía local e tamén toda aquela referente a veciños e veciñas de Redondela afectados tamén por esta crise do coronavirus. Falamos en primeiro lugar da odisea que viviu unha parella de recén casados de Redondela na súa lúa de mel. Noelia Costas e Adrián Bouzón acaban de pasar por unha verdadeira odisea. A súa lúa de mel convertiuse nun pesadelo cando lles anunciaron que teñan que adiantar o seu regreso a Redondela. Se vían incapaces de atopar un billete de volta dende a India. Finalmente lograron volver vía Moscú tan só uns días antes de que o país pechara o espazo aéreo. Foi o pasado 7 de marzo cando celebraron a súa boda. 4 días despois, o 11, marchaban a India na que era a súa viaxe de recén casados. Foron tranquilos cando sacaron os visados, nin tampouco cando embarcaron os advertiron de ningún problema. Saíron dende o Porto cando chegaron a Estambul, onde facían escala, foi onde se toparon a primeira sorpresa. Tomáronlles a temperatura, preguntáronlles se procedían de algún país de risco, naquel momento só eran China e Italia. Os primeiros días na India pois pasáronos con tranquilidade, pero a partir do día 15 as cousas complicáronse. Advertíronos de que non debían viaxar ao sur do país porque os hotéis non estaban xa aceptando turistas.
Collemos os voos o día 9, fixemos escala tamén en Estambul e non tivemos ningún problema, o sea, non había información nin nos aeropuertos nin nada, é todo normal, corriente. Cando chegamos a India foi cando tivemos un papel pequeno onde preguntábanos se estuviéramos en contacto con Italia, o sea, sí, Italia o China, nada máis. Nada, o quinto día de estar ali, sin ningún tipo de alerta ni nada, preguntou-nos o do hotel onde estábamos, si a dónde íbamos mañán. Comentamos, no, vamos a ir ahora ao sur e tal. E dixo-nos, oye, pues informarvos, porque no sur creo que non están dando hospedaje aos turistas. Isto era un domingo, intentamos buscar teléfonos de emergencia e tal, conseguimos, nos chamamos, e a respuesta da embaixada foi que nos deras información non oficial, que estuveramos tranquilos, que non era para tanto, e intentáramos volver a España o antes posible. Menos, pues tranquilamente, esperamos o lunes para empezar a intentar cambiar o voo o antes posible.
Vendo que as cousas comezaban a complicarse, decidiron adiantar ese regreso, que estaba previsto para o 30 deste mes. Nun primeiro momento, así daronlle asentos nun avión que saía do país o mércores día 18, pero finalmente foi cancelado ese voo. Anunciáronlle tamén que saía o día 20 ou 21 outro voo, porque se pechaba xa o espazo aéreo e seguían sen ter aínda billetes de regreso.
A opción que nos daban era que seguramente podríamos voar en abril, que estes días, pois depende se se cancelaba, no, iso, o que fora pasando, pois, isto cambiaba moito, entón había que ir esperando. Bueno, dixemos ya, pois danos este vuelo de Moscú, arriesgamos. Fomos de volta pa hotel, bueno, pois tirando de amigos aquí en España e tal, intentar comunicar con AENA, con algún teléfono ali en Moscú do aeroporto e tal, confirmáronos que en principio que non tiñamos problema de facer escala en Moscú. Bueno, pois as 5 da madrugada fomos ao aeropuerto, podemos voar, veñamos de volta coa mesma tranquilidade coa que fomos. Agora están bastante, bastante máis fastidiados. Non poden sair á rúa, hoxe especialmente cerrou o espacio aéreo na India, xa non poden volver, non poden coller transportes públicos ni nada, xa están como a nós ou peor. Non teño ese alojamiento, sei dunha parella que intentou entrar en Nueva Delhi e tuveron que entrar disfrazados de indios, o taxista pararon dúas veces, un desastre, foi normal que salimos a tempo.
Pois, como decíamos, a solución chegou dous días despois, lograron ese oco nun avión que viaxaba vía Moscú, din estar contentos porque están na casa, pero lamentan a falta de axuda da embaixada, que non lles deu apoio de ningún tipo. Entenden que nesta situación estean desbordados, pero insisten en que hai aínda moitos españois no país que están nunha situación aínda peor, son máis de 300, sen posibilidade de regresar, confinados e incluso con problemas para topar aloxamentos ou ir aos supermercados. E falamos tamén da situación do CAP de Chapela, que a Xunta desinfectou xa estas instalacións logo dun positivo en coronavirus. O Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios foi o encargado de desinfectar o exterior do edificio, onde procedeuse tamén a limpeza do interior, medida que chega logo de detectarse un positivo en COVID-19 e que fora demandada tanto dende o propio centro como dende a Alcaldía de Redondela. Actualmente, das 120 prazas que ten o centro, hai 6 residentes illados por precaución, ademais da persoa que deu xa positivo. Tras detectarse o caso, a Xunta activara as medidas de prevención, realizando as probas necesarias e dotando o persoal administrativo e sanitario de equipos de protección. O Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios, como decimos, xa comezou a desinfección do centro dentro dese operativo activado a nivel galego nas residencias. Onte, unha empresa contratada pola Xunta tamén realizaba a limpeza do interior. Explican dende o goberno galego que no CAP de Chapela seguiron os protocolos establecidos logo de que se detectara ese positivo. O persoal do centro está traballando con tranquilidade, din e dedicación. Contan con equipos de protección individual, unha dotación que se reforzou co envío dende a delegación da Xunta en Vigo, tamén de batas de protección e máscaras. E tamén a crónica de sucesos apuntar que o home ferido dun disparo en Redondela someterase a estudo psiquiátrico. O pasado martes este veciño de Cesantes resultaba ferido dun disparo por parte da Policía Nacional. Dispararonlle nunha perna logo de que presuntamente tentara atacar cun coitelo a un dos axentes. O atestado policial sobre o sucedido foi remitido xa ao xulgado para que unha vez se dispoña do informe psiquiátrico se determine o posible delito que se enfronta este veciño da zona da Telleira. O home podería ser acusado de homicidio en grao de tentativa, segundo informan fontes da comisaría viguesa, aínda que o resultado do estudo psiquiátrico debe determinar se padece algún trastorno mental que se contemplaría como atenuante ou eximente. Os feitos producíronse o martes pola tarde, cando os veciños alertaron dun home espido na vía pública. Os axentes pedironlle a documentación e dirixiuse a súa casa, onde colleu un coitelo co que tentou atacar a un dos axentes. O seu compañeiro, o decatarse, disparoulle na perna. E falamos tamén doutros danos colaterais desta emerxencia sanitaria. Prazase a setembro o Festival Internacional de Títeres de Redondela. Esta mesma semana estaba previsto que a Asociación Xente Titiriteira fixera pública a programación desta edición prevista para o mes de maio, pero o anuncio foi diferente. Acordaron adiar esta cita. A 21ª edición do festival celebrarase do 1 ao 6 de setembro. Un adiamento que respondía a necesidade de facer fronte a adaptarse a esta nova situación imposta pola crise sanitaria do coronavirus que obriga a reorganizar todo o calendario cando xa tiñan pechados os contratos coas compañías de títeres, as reservas hoteleiras, os billetes e moitas outras cuestións. Con todo, dende a organización envían unha mensaxe optimista. Sinalan que os nenos e nenas fieis a súa cita cos títeres de Redondela poden estar tranquilos. A principios de setembro gozaremos deste espectáculo e tamén da máxia do teatro. Agora hai que enfrontarse a esta pandemia en canto pase. Están convencidos de que os monicreques serán máis necesarios ca nunca. E tamén outra consecuencia desta crisis do COVID en Daza 9 cheganos dende a Confraría de Arcade que pide a suspensión da actividade e axudas para os traballadores do mar. Os socios e socias da Confraría viven unha situación de angustiosa incerteza por mor da crise sanitaria do coronavirus e as súas consecuencias tamén na economía. Denuncian que se atopan sen información ou case nula tanto por parte do Goberno Central como da Xunta de Galicia. Demandan a suspensión provisional da actividade e axudas para que os traballadores do mar poidan afrontar esta situación. Dende o opósito de Arcade explican que teñen moitos dos socios que se dedican ao marisqueo na casa sen poder ir traballar. Parte deles fano porque non hai compradores, outros para cumprir as recomendacións da loita polo COVID-19 ou por atoparse entre os grupos de poboación de risco. Sinalan que esta situación do estado de alarma non é só unha traba para traballadores e traballadoras do marisqueo, tamén afecta os naseiros da anguía. O non ter compradores para o produto están acumulándose nas piscinas onde acabarán perdendo peso e finalmente morrendo. Tamén os trasmalleiros venden o choco a un prezo moi baixo logo de ir faenar co risco que supón e volvendo á súa casa cunha renta indigna. No opósito son conscientes da problemática excepcional situación que se vive no país, pero advirten que o que sucede no sector da pesca artesanal é unha cuestión na que precisan que se tomen medidas xa. E tamén outros danos colaterais desta alerta sanitaria do confinamento e a posible ganancia de peso durante este encerro. O reto que nos propón a dietista redondela Lola Poza é decirlle adeus aos petiscos entre horas. O estado de ánimo, sentimentos como aburrimento, ansiedade, medo ou soidade podennos elevar o frigorífico cada pouco tempo. A solución, segundo a experta, é planificar e organizar as comidas nas que non poden faltar hortalizas, froitas e verduras. Evitar as dietas monótonas e repetitivas e aproveitar este tempo para mellorar as nosas dotes culinarias. O confinamento é, polo tanto, unha oportunidade para poder mellorar a alimentación. É a proposta da dietista Redondela que lanza unha mensaxe de responsabilidade á hora de acudir aos supermercados, tanto pola nosa saúde como para do resto, porque lembra que o suministro de alimentos está garantido.
diría que nesa importancia que tengo de facer unha lista da compra, o primeiro que hai que poñer calma e sentidiño común. Non imos a quedar sen comida. Fai uns días leía nas prensa que non vai haber un desabastecemento, o que hai é unha mala praxe dos que compramos. Uh-huh. Na casa podemos ter un pequeno stock, pero non como se fose acabar o mundo mañán. Isto temos que ser responsables tamén de que en moitos casos podemos quitarlle a oportunidade de abastecerse a outras persoas que quizás non poidan ter tempo de ir a comprar. Pois, por exemplo, unha enfermeira que traballa de mañá e non pode acercarse ao supermercado pola mañán. Entonces, aí tamén recalco esa importancia de calma e sentido uh-huh. común.
Pois esa responsabilidade que debemos facer todos, recomenda facer unha lista da compra razoable, igual que a hora de planificar as comidas, o que nos pode axudar a facer máis levadeiro este confinamento, aproveitar para coñecer novos pratos, experimentar e, sobre todo, gozar de todo o proceso dende a elaboración até a sobremesa coas persoas que nos acompañen. Tamén implicar aos nenos e nenas para que cociñen, xa que pode ser unha actividade de aprendizaxe tamén divertida. E non esquecer 5 pautas básicas: planificar o menú, elaborar pratos saudables, darlle prioridade ás froitas e verduras, comer con consciencia e nada de comida lixo.
Bueno, abarcaría 5 regras básicas para intentar comer o mellor posible. Planificar un menú, isto é cunha lista de compra daquelo que necesitamos. Elaborar platos saudables e, bueno, temos unha regra do plato de Harvard que nos fai ver visualmente dunha maneira saudable o que necesitamos poñer en cada plato. Hai que darlle prioridade absoluta ás verduras, ás froitas. Todas son boas, sobre todo as froitas antioxidantes nestes días: kiwis, fresas, arándanos, todos os cítricos, sin olvidarnos tamén do limón, son unha boísima opción. Comer con consciencia, que quere dicir isto? Agora que temos tempo, tentar de crear pratos que podamos visualizar bonitos, atractivos, poder sentarnos na mesa tranquilamente, saborear, masticar, dedicar tempo a ese momento, que en outra ocasión seguramente non poderíamos. Agora é o momento de practicar esa consciencia a hora de comer, pensar que canto máis satisfeitos están os nosos sentidos, menos comida tamén vamos a necesitar. E por último, e non menos importante, sobre todo non comprar comida basura, uh-huh. que ao final, se non o compro, non o teño na casa, non o vou a comer. Uh-huh.
Pois tamén para os maiores, Lola Poza recomenda que non deixen de facer exercicio, sobre todo que facan unha dieta de calidade, onde o verde sexa o protagonista, pero tamén peixes azuis. Tampouco deben faltar proteínas, fibra e hidratos de carbono, aínda que estes deben ser preferentemente integrais e pola noite.
Máis que nunca, coidar a calidade da súa dieta. É imprescindible comer moitísimas verduras, hortalizas, froitas, reducir as comidas moi copiosas, reducir aquel consumo de carnes ou procesados cárnicos, os doces, bebidas azucaradas, e como a población en xeral tamén intentar eliminar as bebidas alcohólicas, e se non é posible eliminar de todo, pois reducilas a un momento moi puntual. Nesa línea de persoas maiores, podemos citar pois verduras frescas como brócoli, pementos, cenoiras, tomates, cogomelos, todas as froitas antioxidantes, como ben dixemos antes, os cítricos, os amorodos, que poidan ter tamén lácteos de calidade, como, bueno, pois yogures sin azúcar, tamén proteínas peixe azul pequeno, como as sardinillas, a cabala, a melva, que poidan estar en conserva, se poden ser en aceite de oliva, pois moitísimo mellor. Uh-huh. E tentar de repartir os alimentos entre 3-5 comidas ao día. Isto é particularmente importante porque a veces existe unha perda de apetito nas persoas de maioridade. Nese caso, esta repartición fai que esas cantidades pequenas aporten maior enerxía e maior nutrientes ao longo do día.
Pois recomendacións tamén para seguir alimentándonos de xeito saudable neste tempo de confinamento. Fora xa de toda esa información relativa ao coronavirus, salientar tamén que o Concello de Redondela recibiu xa da Xunta de Galicia o convenio para a humanización da Avenida de Mendiño logo de meses de espera. O proxecto ten un investimento superior ao 1,5 millóns de euros, dos que o Concello achegará máis de 430.000. Inclúe a renovación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e pluviais, a nova pavimentación e tamén a ampliación de beirarrúas, a reorganización de accesos aos aparcadoiros e nova iluminación, a máis da instalación de semáforos e unha nova glorieta na intersección coa Avenida Ernestino Otero. Isto favorecerá a circulación dos vehículos e tamén mellorará a seguridade dos peóns. O Concello recibiu xa ese convenio, o documento. Chegou o 23 de marzo o rexistro do Concello e deixa o descuberto, segundo o goberno local, as manobras electoralistas do alcalde Javier Vaz, que hai máis dun ano anunciara estas obras inminentes na Avenida Mendiño xunto cunha infografía das obras, pero o convenio non chegou até un ano despois. Tamén sinala a alcaldesa Dina Rivas que queda demostrada a falta de lealdade do grupo municipal do PP, que acusou o goberno de non querer asinar o convenio que, segundo os populares, a Xunta xa tiña enviado. Sinalan dende o goberno local o feito de que o proxecto chegue a Redondela agora pola insistencia deste grupo de goberno, que requiriu ata en 4 ocasións a consellería que tramitará ese expediente. No último escrito, do 13 de marzo, a alcaldesa dera un ultimato, no que indicaba que o enviaban o proxecto ou tomaría medidas para exixir responsabilidades. Dina Rivas lamenta a falta de respeto institucional que a Xunta ten con Redondela, con prácticas como esta, e engade a alcaldesa que amosan a cara máis deplorable da política, con actitudes caciquis. Agora o borrador do convenio está xa en mans dos técnicos municipais, deberá ser informado polos servizos jurídicos e económicos que deberán xustificar a Xunta a existencia deste crédito para facer fronte a esta partida. O proxecto redactado pola Axencia Galega de Infraestruturas prevé casi 1,600,000 euros de gasto. O Concello deberá colaborar cunha chega de 433,000 euros nun prazo de 2 anos. E fora xa do ámbito estritamente local e comarcal, achegámonos tamén á actualidade fora da Bisbarra, coas últimas novas sobre a crise do coronavirus. Un home de 74 anos faleceu en Pontevedra, o que leva a 34 as vítimas por coronavirus en Galicia. O home faleceu hoxe no Hospital Montecero de Pontevedra por causa do COVID-19. Segundo informan autoridades sanitarias, a vítima sufría patoloxías previas que complicaron o tratamento e a evolución da enfermidade. E a vítima número 34 en Galicia polo coronavirus, a cuarta que se produce na área de Pontevedra. Pero tamén hai outros datos para Esperanza. Así celebraban a primeira saída da UCI dun paciente con coronavirus no Hospital Álvaro Cunqueiro. Con estes aplausos, o primeiro paciente ingresado en Vigo por coronavirus saía da UCI, foi trasladado á planta no Álvaro Cunqueiro onte mércores, segundo informaron dende o Servizo Galego de Saúde. O coñecido como paciente cero de Vigo é un transportista de Moaña que viaxara a Madrid. É un home de 44 anos, a súa muller tamén se contaxiou do mesmo xeito que unha sobrilla e un fillo da súa esposa. Este último segue en cuarentena domiciliaria, mentres que os outros dous familiares recibiron alta a semana pasada. Hai tan só 2 días tamén recibía alta o primeiro paciente diagnosticado na Comunidade Autónoma Galega, un home de 49 anos, madrileño, que recibiu a alta na UCI do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Falamos tamén da situación nas residencias de maiores galegas, que suman 99 infectados entre usuarios e traballadores. Os maiores autónomos que viven na residencia de Portado Camiño en Santiago foron xa trasladados ao Hotel Congreso na mesma cidade. Previamente o hotel foi desinfectado e acondicionado para acollelos. Son ao redor de 60. Os ancians dependentes, uns 20, quedaron no centro, pero illados. A residencia da Porta do Camiño queda preparada para acoller todos os maiores que dean positivo das residencias das provincias da Coruña e de Lugo.
O número de persoas que se van a mover a Portavo Camino, tendo en conta que esta residencia ten un máximo de 84 plazas, pois ese é o número máximo de xente que se pode chegar a mover. Como poden entender, dependendo da evolución desta pandemia en Galicia, si tomaremos e determinaremos canta xente debemos de trasladar de outras residencias a esta residencia integrada.
Nos casos da provincia de Pontevedra e de Ourense, os ancians contaxiados irán a outra residencia habilitada, a de Baños de Molgas, que xa está en marcha coa chegada dos 11 maiores con coronavirus procedentes da residencia de Celanova. De momento son os únicos usuarios. A situación nesta residencia, que ten 93 prazas, é de normalidade, segundo indican dende a Consellería de Política Social. A Xunta decidiu habilitar estes dous centros, en Ourense e Santiago, para tentar frear os diferentes brotes de coronavirus nas residencias de maiores, por ser este un colectivo de maior risco e máis vulnerable. As residencias galegas registran en total 99 persoas infectadas por coronavirus, son 78 usuarios e 21 traballadores, segundo os últimos datos da Xunta. A situación de confinamento tamén afecta o ensino. As probas de acceso á universidade faránse entre o 22 de xuño e o 10 de xullo. As comunidades poderán elixir as datas dentro desa franxa, mentres que a convocatoria extraordinaria deberá realizarse antes do 10 de setembro. Así o acordou o Ministerio de Educación cos conselleiros autonómicos nunha conferencia telemática. Escoitamos a ministra Isabel Cela.
Se realizará del 22 de junio al 10 de julio en convocatoria ordinaria y algunas comunidades, tres en concreto, harán su convocatoria extraordinaria a finales de julio, el resto lo hará en septiembre.
O modelo de exame axustarase á excepcionalidade que supón o estado de alarma para non prexudicar o alumnado. Educación tamén suspende as probas de avaliación diagnóstica externa de terceiro e sexto de primaria e cuarto da ESO e tómanse outras medidas.
Primero, que ningún alumno pierda el curso por la circunstancia de la pandemia. Y en segundo lugar, para que todos los alumnos estén en el curso que estén, alumnos y alumnas, puedan ser evaluados en condiciones de justicia y equidad.
Pois en canto a formación profesional, o acordo flexibilizará as prácticas nos centros de traballo para superar o curso. Tamén salientar que se van a tomar outro tipo de medidas, todas na procura dun obxectivo. Con todo, estas propostas e datas están sempre suxeitas á evolución da pandemia. E máis asuntos, falamos xa dos datos globais da pandemia no conxunto de España, que supera xa a China e o segundo país do mundo con máis mortes por coronavirus, neste caso por detrás de Italia. Os 738 falecidos en España nas últimas 24 horas fan ascender a cifra até os 3.434 mortos, superando así a China, que mantén a cifra de falecidos en 3.281. A día de hoxe en España hai un total de 47.600 contaxiados. Na China a pandemia afectará un total de 81.000 persoas. Italia segue a ser o país máis afectado. Suman, polo de agora, 6.820 mortes, con máis de 69.000 diagnosticados. Nas últimas 24 horas, registraronse en España case 8.000 novos casos. O total de contaxiados, máis da metade están hospitalizados, son a case 27.000. Hai 3.100 persoas nas UCIs, cun uso desigual destas unidades por comunidades, segundo explicaban dende o Centro de Alertas Sanitarias Fernando Simón, que puxo como exemplo un aumento de ingresos en UCI en Cataluña e un descenso na Comunidade de Madrid. Sinalou que estamos xa prácticamente no punto máis alto do pico.
Isto nos lleva hacia unha, digamos, suavizado de la curva, que posiblemente estemos o en el pico ya yendo hacia abajo.
Sinalou tamén que hai que extremar as precaucións nos domicilios onde se convive con persoas que deron positivo.
Obviamente, dentro de las casas hai que tener mecanismos para que esta persona non suponga un risco para el resto de los familiares.
O dato positivo desta crise do coronavirus das últimas horas é que xa están contabilizadas 5.367 persoas curadas no conxunto de España. E tamén, como non, temos que falar das medidas que se adotan para tentar frear esta crise e tamén as súas consecuencias na economía e na sociedade. O Congreso autorizou sen votos en contra a prórroga do estado de alarma ata o próximo 11 de abril. Foi de madrugada este xoves, coa prórroga dese estado de alarma. Defendeuno o presidente do goberno, Pedro Sánchez, como unha dura medida para a sociedade, pero indispensable fronte ao coronavirus. Por esa razón pediu a unidade e lealdade políticas de todos.
Comparezco ante la Cámara para solicitar una prórroga. Como he dicho antes, para solicitar tiempo. Es el tiempo el que permite la adaptación y la resistencia de nuestro sistema de salud y es cuestión de tiempo que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle una vacuna que elimine al virus. Mientras tanto, la vacuna somos cada uno de nosotros y nosotras.
O apoio do Congreso foi abafador a través do excepcional recurso ao voto telemático, xa que o hemiciclo para evitar contagios só acudiron pouco máis de 40 deputados e algo menos dunha ducia de ministros liderados por Sánchez. Non houbo ningún voto de rexeitamento, só se abstiveron as formacións independentistas e soberanistas, Esquerra, Junts per Cat, EH Bildu, a CUP e o BNG. Foron computados 321 votos a favor, 28 abstencións e ningún voto en contra. O líder do PP, Pablo Casado, suliñou o seu apoio a esta prórroga, pero tamén o cuestionamento da xestión do Executivo.
Nosotros le hemos dado todo lo que nos ha pedido, pero el problema es que con estos poderes máximos la eficacia del Gobierno está siendo mínima. Los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les pide, con las durísimas medidas que hoy aprobará el Congreso, pero el Gobierno no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos.
Tamén Vox apoia a prórroga, tal como avanzou o seu presidente, Santiago Abascal, o que non deixa de lado que fixese entre críticas a xestión da emerxencia e entre peticións de cesamentos. Así exixiu a Sánchez que destitúa o vicepresidente Pablo Iglesias e o director do Centro de Coordinación de Emerxencias, Fernando Simón, a quen reproba a demora na prevención.
Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión.
Pero a maioría dos partidos decidiron deixar a marxa as críticas para centrarse en achegar propostas para mellorar esta situación extraordinaria. Pablo Echenique, de Unidas Podemos.
Habrá que preguntarse algún día para qué ha servido la derecha y los partidos de la derecha en la gestión de esta crisis.
Para os partidos soberanistas, as críticas son as mesmas. O confinamento dos cidadáns como gran medida de contención de contagios polo COVID-19 deben ser máis exixentes e, ademais, debe deterse a produción en todos os sectores, menos nos que sexan esenciais na actual coxuntura. Escoitamos a Gabriel Rufián, de Esquerra.
Cuanto antes y más paremos, antes y más nos recuperaremos.
Tamén dende o BNG Néstor Rego pedía medidas máis contundentes de confinamento e o cese de toda actividade non indispensable.
Cerrar los principales focos de contagio para evitar la expansión y simultáneamente blindar las zonas menos afectadas cortando totalmente las comunicaciones no esenciales de pasajeros tanto por vía aérea, marítima, ferroviaria y por carretera. Blindar Galicia continúa siendo una necesidad. No sirve ampararse en las medidas de confinamiento porque no son todo lo estrictas que deberían.
Básicamente, dous foron os eixos das desavinzas co goberno, que o confinamento ten que ser máis duro conforme a propostas das formacións independentistas e a maioría dos partidos minoritarios e a acusación dunha actuación inicial tardía. A expansión do coronavirus e agora a que, por esa xestión inicial da crise, segundo PP e Vox, o presidente negou que así sexa, aínda que admitiu que efectivamente non se puido frear, tampouco noutros países, e sinalou que fronte ás promesas da oposición de investigar a xestión e exixir responsabilidades, el defenderase, pero non agora. Volveu a apelar á unidade, dixo que o inimigo é común, o virus. Igualmente reclamou a solidariedade de todo o país con Madrid. Tamén o Congreso validou axudas económicas ante o COVID-19, pero pide máis medidas. O Pleno do Congreso validou os tres reais en decretos lei desas medidas económicas con axudas para empresas, traballadores e familias con que se pretende paliar o impacto negativo da crise sanitaria ocasionada polo coronavirus tamén na economía, aínda que a maioría dos partidos venas insuficientes. As máis das organizacións políticas, entre elas PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadans, Esquerra, Junts per Cat, PNV, Compromís, Máis País ou Foro Asturias, apoiaron os decretos lei que defendeu a vicepresidenta Nadia Calviño para que se atope medidas urxentes de estabilización e para que, unha vez superada a crise, a recuperación económica sexa rápida. Con todo, o último decreto lei sobre medidas económicas e sociais será tramitado como proxecto de lei polo procedimento de urxencia e recibirá emendas a pesar de que xa está en vigor. En canto ao resto do mundo, o coronavirus deixa máis de 400.000 infectados e 18.000 mortos. Son os últimos datos que manexa a Organización Mundial da Saúde. Nas últimas 24 horas houbo case 41.000 casos adicionais e 2.200 persoas máis perderon a vida debido a este COVID, un virus altamente patóxeno e contagioso. Os países e territorios afectados son 196, o que significa que o COVID-19 chegou case a todos os recunchos do mundo. Algúns deles son arquipélagos de Oceanía, así como países que sofren conflitos armados, o que fai difícil saber exactamente o que pasa neles. A China manténse como país con máis afectados, máis de 81.800 confirmou 47 novos contagios, pero todos eles de viaxeiros procedentes do exterior. Italia segue a ser o segundo país máis golpeado pola pandemia, 74.000 casos, pero é tamén, como decimos, o país con máis mortes. En Estados Unidos, a transmisión do coronavirus acelerouse nos últimos días, é o terceiro país do mundo con máis casos, e rexistra máis de 52.000.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte seguimos a falar tamén de como esta situación afecta os diferentes clubes andavis barra e tamén as actividades que están a levar a cabo. Na familia da SAR seguen conectados a través das redes. Esta entidade de balonmán é máis que un club, é unha gran familia. Así o apunta Iria Andarriba. Por iso, nestes días de confinamento e ante a imposibilidade de xogar e adestrar xuntos, buscaron a maneira de seguir en contacto a través das redes. O estado de alarma obrigou a suspender as competicións, como saben, tanto no balonmán como no resto de disciplinas e en todas as categorías. Tamén están cancelados os adestramentos. Unha situación excepcional e difícil para todos, como apunta a responsable das redes sociais da SAR. Para tentar mellorar os ánimos de todos e poder seguir en contacto, comezaron a colgar vídeos na súa páxina de Facebook. Os xogadores do equipo senior, que son un referente para os nenos e nenas da base, foron os primeiros en enviar mensaxes de ánimo e recomendacións para estes días de encerro, tamén retos para seguir practicando a puntería na casa. A intención do club é que nos próximos días tamén os xogadores da base poidan participar cos seus vídeos.
A idea empezou un pouco por iso, por concienciar un pouco os máis pequenos do club, que ao mellor non tiñan tanta esa presenza de do importante que era realmente quedarse na casa. E, bueno, a idea empezou un pouco por aí. Ademais, no caso dun club como a SAR, que é realmente un club familiar, donde o contacto no pabellón é especialmente importante, de feito, creo que como un dos orgullos que ten este club é que realmente é como unha familia. Todos nos coñecemos, todos sabemos un pouco de todos. Entón, para seguir mantendo esta línea realmente de familiaridade e de estar conectados, parecíanos interesantes pois lanzar estas pequenas mensaxes e propostas dende o senior cara aos máis pequenos. De feito, o primeiro vídeo que foi o do reto tivo unha acollida bastante boa, eu alegrei-me bastante, de feito, e agora nada, intentaremos que nos próximos días poidan ser propostas pois un pouquiño máis interactivas para que haxa máis respostas. Eu sei por terceiros que están funcionando ben e que a xente lle gusta, pero intentar un pouquiño máis que participen os máis pequenos.
Os xogadores Manuel Ferreira, Dani Cadilla e Xeili foron os primeiros en lanzar as súas mensaxes e consellos para estes días, dende series de televisión ata receitas de cociña.
Hola, chicas y chicos del club. Yo me voy a quedar en casa y para que el tiempo pase más rápido, me he puesto el último partido del Barça en la Champions a través de la página de EHF. Todos tenemos que hacer el pequeño esfuerzo para que esto pase cuanto antes. ¡Ánimo!
Yo me quedo en casa Y para aprovechar este tiempo todo que tenéis, yo invertiría en seguir estudiando, mirar lo que podéis hacer en el futuro. Como sé que no tenéis esa fuerza de voluntad, os invito a mirar una serie con valores como la amistad, el esfuerzo y la confianza en uno mismo, como es Dragon Ball. Y recordar una cosa, los frikis seguimos viviendo nuestra vida normal.
Hola, sabemos que estamos viviendo una situación un poco complicada y nos toca quedarnos en casa. Puede ser un poco aburrido, pero hay miles de cosas para hacer. Una idea que os propongo es hacer de cocinero o de repostera. A mí se me dio por hacer unas galletas de avena que estaban, yo creo que bastante buenas. ¿Qué se os ocurre hacer a vosotros para matar el tiempo y de paso llenar la barriga? Recordad que es muy importante que cada uno ponga su granito de arena, como gran equipo que somos, para poder salir de esta situación. Un beso y mucha fuerza.
Pois, pola súa banda, Iria Andarriba, sé que tamén o seu confinamento en Madrid, onde traballa e tamén xoga o balonmán no Icasa de División de Honra Prata. Logo de formarse na SAR e xogar na máxima categoría, os estudos e o traballo levaron a capital desde onde segue vencellado o club Redondelán, que sente como unha familia. Ela é a responsable, como decimos, das comunicacións e das redes sociais do club Redondelán.
Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando dun anticiclón que nos deixa estabilidade aquí na nosa bisbarra, temperaturas suaves con mínimas algo máis baixas, ao redor hoxe dos 4 graos, pero máximas que estarán en torno aos 20, con ceos repartidos entre as nubes e os claros. A mesma situación para a xornada de mañá venres, temperaturas mínimas tamén en torno aos 5 graos, máximas algo máis baixas de 18 ou 19 e tamén para a fin de semana prácticamente as mesmas temperaturas con ceos repartidos entre as nubes e os claros. O domingo esa nubosidade podería ir en aumento e mesmo deixar algún chubasco, pero que en todo caso será feble e ocasional. A partir do luns recuperamos o tempo seco e as temperaturas serán algo máis baixas xa, caen os termómetros, pero seguiremos con este tempo seco e primaveral nos últimos días deste mes de marzo.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Thank you.
están al frente. País delante, cántame un blues. Estoy buscando, quiero ser tú. País que arde, sal contra luz. Tierra blanca ya, fluye
Nos todo mediodía e 45 minutos. Seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Hoxe xoves e como cada semana tempo tamén de Galsentur, de Galicia, sensacións turísticas. O pasado xoves, por mor da festividade, non tivemos esta sección, non foi polo confinamento do coronavirus, sino por esa xornada festiva na que non tivemos a nosa programación habitual, pero hoxe sí que a recuperamos. E outro lado da liña telefónica temos a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Eu xa dicía ao comezo deste programa que hoxe contábamos coa túa presenza con esta sección de Galsentur, pero non unha sección habitual na que, como cada semana, facemos un percorrido por lugares de interese, diferentes roteiros, actividades turísticas en Galicia, porque o confinamento non nos permite, non, sair da casa. Poderíamos facer propostas para unha vez que remate este período de alarma, pero o que queremos facer hoxe é botar unha ollada a eses outros recursos que si nos permite internet, que temos a golpe de clic, algúns que si podemos visitar, ¿no?, neste encerro obrigatorio. Hai museos que ofrecen estas visitas virtuais e outras comunidades e outras tipo de actividades, e tamén como esta crise sanitaria, que se converte tamén nunha crise económica e social e laboral, vai afectar, non, o sector.
Efectivamente, nos temos agora unha situación nova. Aquí en Radio Redondela predecíamolo hai xa 15 días que falábamos de que isto podería traducirse nunhas consecuencias complicadas nun sector que estaba alza. Faremos as lecturas cando chegue ese momento, pero como ti dís, agora hai que ficar na casa ou quedar na casa, e as propostas desas visitas virtuais pertencen máis ao que sería pois unha promoción turística, como co obxectivo de manter, digamos, por un lado, pois pasar o tempo, non? É dicir, entreter, teñen esa función de entretenimento, e por outro lado, pois manter viva ese efecto chamada ou esa curiosidade para visitar determinados lugares. En ese sentido, os museos que están dentro da rede galega de museos, pois ofrecen visitas virtuais. Unha delas, por exemplo, na nosa Bisbarra estaría no do Museo do Mar, ese Museo do Mar de Galicia, que está situado nesa parroquia de Alcabre, ou nese límite entre Alcabre e Bouzas, aí na Ría de Vigo. Entonces, aí poderíamos ir visitando determinadas exposicións. Aí tamén quero aclarar que unha visita virtual é diferente a buscar información nunha páxina. Esa información nunha páxina, información virtual sobre algunha exposición, teñena o 99,9%, por non decir a totalidade dos museos. Pero unha visita virtual permítenos meternos nesa realidade 3D, digamos, simular, nunca mellor dito, esa experiencia, e seguir con esa tendencia que xa sinalábamos aquí hai moito tempo, que é unha das tendencias que máis efecto chamada teñen na actualidade do turismo, que é ese turismo experiencial. Unha cousa é ler a información sobre unha exposición, e outra meternos físicamente neses pasillos e ir rodeando, vendo eses
cadros ou esas pezas ou no caso do Museo do Mar moitos tesouros submarinos.
Claro, está ben esa aclaración, non, Rosana? Porque información sobre unha exposición, sobre unha ruta turística, sobre un viaxe, sobre un destino, te mola de sempre, non? Penso que a día de hoxe ninguén planea unha viaxe, unha escapada de fin de semana sen consultar antes en internet pois información sobre ese lugar, sobre o destino, mesmo sobre restaurantes, lugares para ver, pero claro, unha visita virtual é outra cousa, non? Son esas imaxes en 3D, é un produto que se fai especificamente para que o visitante, a través dunha pantalla, pois poida vivir esa experiencia como de estar dentro do museo, non? Velo en tres dimensións, con esas imaxes en 360 graus que nos permiten ir vendo ese espazo pois case como se estivéramos ali, non? Non podemos tocar, pero sí que nos podemos ir movendo polo interior dese museo pois prácticamente como se estivéramos ali, non? E ademais cunha calidade de imaxes realmente moi boa. Se as tecnologías non lo permiten e temos unha boa conexión a internet, pois facelo pois como unha experiencia moi moi viva, non?
Efectivamente, pero importante esa diferencia tamén para que se vexe o esforzo, é dicir, é un producto feito a co, que é dicir, adrede para este tipo de visitas. O mismo acontece en turismo, pois coa diferenza entre un viaxante e un turista, non? Distinguimos o turista de un viaxeiro, por eso esta visita sería viaxar virtualmente, por esa pernota que na actual situación non podería darse. Entonces, evidentemente, como ti decías ao presentar esta sección, este programa é diferente no sentido en que hai moita menos oferta que nos permita fuxir da casa sen sair da casa físicamente, como pode ser esta oferta dos museos, da rede museística galega. Entonces, nese sentido, supoño que se esta situación dura, pois algúns museos con menos medios probablemente económica, menos medios económicos, aí este a causa, seguramente pois poñerán tamén máis esforzo e encamiñarán a súa oferta cara a este medio, para que lo de ter visitas, inda que sea de xeito virtual, pero como decíamos, dentro do que indica o optimismo, a situación é moi complicada para o sector, está totalmente parado por motivos obvios, e isto terá consecuencias dependendo de canto dure. Eu tamén quero ser optimista no sentido en que vai ser malo porque parou, pero non vai parar para sempre. Non hai mal que 100 anos dure, entón, nese sentido, pois haberá que reformular moitas ofertas ou moitas propostas empresariais do sector turístico e cambiar os plans nese sentido dependendo do que dure esta situación de alerta sanitaria, porque ao final isto é un problema sanitario que terá as consecuencias económicas sobre todo no sector turístico que teña, que pinta mal, pero primeiro e afrontar esta oferta sanitaria. De todas maneiras, como decía, para ser optimistas, eu quero deixar claro que o sector do turismo é un dos sectores con maior capacidade de adaptación, é dicir, con maior resiliencia, non, que sería agora, que esa capacidade de superar adversidades, pois nos vendemos, por exemplo, un turismo natural e chega un bo día un barco estrela e rompe o seu petróleo na Costa da Morte. E fomos capaces de volver a vender a Costa da Morte como un destino turístico. Entón, seremos capaces tamén de reinserir a actividade a este sector turístico, sobre todo no seu destino global que é Galicia. Pero, bueno, efectivamente, agora o momento é o de afrontar esta crise sanitaria e levarase tamén por diante, ademais de vidas, pois levarase tamén proxectos turísticos pequenos que economicamente non resistan, dependendo, insisto, do que dure o parón.
Pois a día de hoxe moi aventurado, non? Poder facer un pronóstico de como vai ir a situación no sector turístico, igual que noutros moitos. Sabemos que, polo de agora, a campaña da Semana Santa xa está fora, non? Está perdida, queda aínda, non? A temporada do verán e o importante tamén, non? A desestacionalización do turismo, que en Galicia hai algo que cada vez está máis presente, non? O turismo rural, moitas zonas xeográficas de Galicia que leva moito tempo pelexando por esa desestacionalización, non? Por recibir tamén visitantes ao longo de todo o ano, na primavera, no outono, mesmo no inverno, o Camiño de Santiago, que tamén se desestacionaliza. Eso vémolo moito aquí en Redondela. Cando hai uns anos, tan só se vían peregrinos pola rúa nos meses de verán, agora calquera día do ano se atopa un con peregrinos, sacando algún día moi puntual do inverno, que igual só aparecen un par deles. O máis normal é que haxa grupos de peregrinos facendo este Camiño de Santiago, tamén o Camiño pola Costa, que confluen aquí os dous en Redondela. Penso que iso vai servir tamén, unha vez que remate toda esta crise sanitaria, para ir recuperando ese turismo, que non son obrán, sino logo tamén no outono e no inverno, poder seguir visitándonos.
Efectivamente, a xente imos ter tanta gana de sair que sairemos a destinos que non imaginábamos. E o bo que ten esta época que turisteamos dende a casa é que probablemente acabemos vendo lugares que se tiveramos un cuarto de hora para conectarnos a unha visita virtual, pois non veríamos. E deste xeito, pois sí. Todo ten cousas boas e malas, xa vos digo, dentro do que será o punto de vista ese negativo, como ti dís, por exemplo, o Camiño de Santiago, ese Xacobeo 2021, sin obviar unha crítica constructiva á Xunta que non se pode monocultivar, é dicir, que haxa camiños de Santiago ou Xacobeos non quere dicir que non se fomenten outro tipo de turismos que nos teñen que dar de comer todo ano, pero todos os anos, non somente algún ano que Xacobeo. E unha vez dito eso, por exemplo, o Camiño de Santiago, que é un destino turístico que se adapta a todos os bolsillos, tamén se adaptará cando esa gana de salir da casa nos poida e volva un pouco a normalidade as nosas vidas. Isto acontece ya moitos outros sectores, pero neste caso, insisto, a sección é incluso complicada porque propoñer unha saída para dentro de X tempo pois ten que ver tamén co clima, co lugar, con que podemos ver ou a quen podemos ver. Entonces, é moi complicado facer propostas ante a situación actual sin sabermos que vai pasar.
Pois esperemos, non, que máis cedo que a tarde remate esta situación, polo ben, sobre todo, non, das persoas que están enfermas, dos contaxiados, que non se siga propagando. Eso é o principal. O secundario será, pois, como afecta, non, esta pandemia pois a toda a sociedade, a situación da economía, do emprego, pero hai xa a través das redes pois moitas mensaxes de ánimo e tamén peticións, non? Para que unha vez remate isto poidamos sair da casa e recuperar pouco a pouco a normalidade, se aposte precisamente por un revulsivo na economía propia, non? Na economía local. Moitas mensaxes de seguro que todo mundo ten recibido, pois apostando porque cando poidamos sair de vacacións este verán apostemos por destinos nacionais, non? Por mover a propia economía para que eses pequenos autónomos, pequenas empresas se vayan recuperando tamén desta situación que sen duda lles vai a deixar tocados.
Efectivamente, o consumo ten que ser responsable, pero non responsable só no feito de que sea algo natural e demais, sino de sermos conscientes a hora de gastar os nosos recursos e de poñer en valor outros nosos recursos tamén. Entonces, non sei o tempo que durará esas solidaridades que logo se traducen pois noutras querencias ou noutras prácticas, pero a priori supoño que haberá que arrimar o ombreiro e, en principio, ese turismo de proximidade tamén virá obrigado porque nos baixará seguramente a rendas a todos, é dicir, si en xeral a economía do país vai peor, pois vai peor tamén o acceso a determinadas viaxes longas para a maioría da poboación, co cual sí que ese turismo de proximidade pode reactivarse. Entón, despois, insisto, este tempo de corenteno que ten moitas horas para pensar e probablemente pensemos un pouco por onde ti sinalabas que hai xente que aposta por eso, pois a ver o tempo que dura esa solidaridade ou buenismo.
Pois, Rosana Prieto, dende aquí agradecerche, como sempre, que estiveras con nós, desexarche pois, o millor, non, para estes días de confinamento, unha aperta dende a distancia e, bueno, que esta situación, non, de reclusión obrigada xa sexa o máis levadeira posible.
Moitas grazas a vos. Te declaro que nas aldeas os confinamentos son máis levadeiros que nas cidades.
Sabémolo, sabémolo ben. Penso que a vida na contorna rural ten moitísimas vantaxas, aínda que ten tamén inconvintes, non? Pero en días como a este, penso que os que podemos vivir nunha zona rural somos máis afortunados aínda, non se cabe, algo que igual teríamos que apreciar máis, non? Mira que se despois desta crise a xente volve ás aldeas, sería tamén algo positivo que tiraríamos dela, non?
Pero despois, agora non veñades, non vai a ser lo demo, pero despois sí que efectivamente había que plantexarse moitas cousas nese eido.
Rosana, Odito, unha aperta, moitas grazas como sempre por estar con nós.
Grazas a vos e ata a semana.
Pois xa, piques de despedir o noso tempo da estación de hoxe, facémolo xa cando é a unha do mediodía, pero queríamos tamén achegarles unha nova curiosa, tamén unha consecuencia, un dano colateral deste coronavirus e do confinamento o que nos ten obrigados, e son os problemas de convivencia en edificios e zonas residenciais. Vamos a para 15 días de encerro nas casas por esta crise. A convivencia está a facerse dura e non todos aguantan o ritmo. O roce entre veciños comezan a aflorar. A música a todo volume, que alegra a boa parte dun barrio, impide o mellor que outros descansen ou teletraballen. A oportunidade que con este parón veu un dos veciños para facer obras na casa, pois tamén se convirte nun problema para os de arriba e os do lado polos veciños. Os nenos que corren e berran toda tarde poden ter tolos os seus pais, pero tamén os veciños dos pisos colindantes. E así, un longo etcétera. A maioría da cidadanía está agora 24 horas pechada na vivenda e o que ao principio podía soportarse para moitos está se a convertirse nun problema e iso poñeno de evidencia as chamadas á policía. Advirte en Vigo a policía local que se dispararon as chamadas por este tipo de queixas e que non dan abasto. Moitos sacan o seu potente equipo de música ao balcón para amenizar esta cuarentena e todo o vecindario teme. Corean, aplauden, cantan, a moitos vailles ben este ritmo, pero outros que tentan traballar ou descansar non poden. E todo é caldo de cultivo para os primeiros roces. Hai xente que pon música de xeito puntual durante un pequeno período de tempo ou despois desa hora dos aplausos ás 8 da tarde, pero outros teñen a posta todo o día e agora complícase porque todo o mundo está na casa. Non só de música viven os que amenizan esta cuarentena. Moutros decidiron a facer pois pequenas obras de bricolaxe na casa, pois tamén é algo que denuncian os veciños á policía local, pero se teñen licencia de obras non se poden parar. Tamén hai pois outro problema, como que a medición de ruído non se fai, xa que está permitido este ruído durante a execución das obras. Tamén a policía reciben a diario queixas de veciños por exceso de ruido que os máis pequenos da casa veciña están facendo. Non faltan tampouco os que se queixan de eses balcóns e fiestras onde ven a persoas saltar o confinamento e non só chamamos a xente, senón que ás veces os increpan dende as fiestras o que fai que outros moitos se sumen a esa bronca e se monten importantes balbordos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois hasta aquí o noso tempo da estación de hoxe, 3 minutos xa por riban da 1 da tarde. Despedímonos, como sempre, agradecéndolle que estiveran con nos ao outro lado da liña telefónica. Lembren que poden seguir informados aquí no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da páxina web www.radioredondela.com ou na nosa páxina do Facebook. Grazas, como sempre, por estar con nos, que teñan unha feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.